สวัสดีครับปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเนี่ยนะครับความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะฝังรากลึกในสังคมไทยมานานมากเลยนะครับ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากจริงๆค่ะ
ครับมันก่อให้เกิดความขัดแย้งเยอะแยะส่งผลกระทบต่อคนเยอะมากโดยเฉพาะเกษตรกรนะครับซึ่งก็เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเรา
ใช่เลยค่ะเรื่องที่ดินเนี่ยมันไปพันกับทั้งเรื่องอำนาจเรื่องเศรษฐกิจความเป็นธรรมในสังคมโอ้คือมันแยกกันไม่ออกเลยค่ะ
ครับท่ามกลางความพยายามแก้ปัญหานี้เนี่ยก็มีหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อภารกิจนี้เลยก็คือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่าสปก.
สปก.ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่เองนะคะ
ใช่ครับวันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับจากข้อมูลที่เรามีว่าสปก.เนี่ยบทบาทเป็นยังไงเส้นทางเป็นมายังไงตั้งแต่เริ่มเลยทำอะไรได้บ้างแล้วเป้าหมายจริงๆคืออะไร
ค่ะ
ตลอดเวลาเกือบ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำหน้าที่ตามเจตนารมณ์เติมแค่ไหนแล้วก็กำลังจะไปทางไหนต่อ
น่าสนใจมากค่ะเพราะสปก.นี่ถือเป็นเหมือนกลไกหลักของรัฐเลยนะคะที่พยายามจะกระจายการถือครองที่ดินเกษตรกรรม
งั้นเราเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนเลยนะครับสปก.นี่คือหน่วยงานแบบไหนครับ
สปก.นะคะหรือชื่อเต็มๆสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมภาษาอังกฤษก็ ALRO นะคะ Agricultural Land Reform Office เป็นส่วนราชการค่ะมีฐานะเป็นกรมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
ครับก่อตั้งเมื่อปี
ก่อตั้งอย่างเป็นทางการปีพ.ศ.2518ค่ะ
อ๋อ2518หน้าที่หลักก็ตามชื่อเลยเนาะปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแต่ถ้าให้ขยายความอีกนิดนึงล่ะครับว่าทำอะไรบ้าง
หลักๆเลยนะคะก็คือ1จัดหาแล้วก็จัดที่ดินค่ะทั้งที่ดินรัฐที่ดินเอกชนตามเงื่อนไขกฎหมายนะคะให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรืออาจจะมีน้อยไม่พอเลี้ยงชีพแล้วก็รวมถึงสถาบันเกษตรกรด้วย
ครับ
แล้ว2ก็คือไม่ใช่แค่จัดสรรให้อย่างเดียวแต่ต้องเข้าไปพัฒนาด้วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปแล้วก็ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้จริงๆแบบยั่งยืนสร้างรายได้ได้จริงๆค่ะ
คือไม่ใช่แค่ให้ที่ดินต่อเปล่า
ไม่ใช่ค่ะต้องให้เขาอยู่ได้ด้วย
ก่อนนั่งปี2518นี่แสดงว่าต้องมีอะไรเป็นแรงผลักดันสำคัญแน่ๆเพราะจากข้อมูลที่เราดูกันปัญหามันมีมาก่อนหน้านั้นนานแล้วใช่ไหมครับ
ถูกต้องเลยค่ะปัญหาเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินหรือโดนนายทุนเอาเปรียบค่าเช่าแพงหนี้สินเยอะแยะคือมันสะสมมานานมากแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆที่ทำให้รัฐต้องเข้ามาจัดการแบบจริงจังเนี่ยคือบรรยากาศหลังเหตุการณ์14ตุลาปี2516ค่ะ
อ๋อครับช่วงนั้นนี่การเมืองสังคมตื่นตัวกันมาก
ใช่ค่ะพลังภาคประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่เขารวมตัวกับนักศึกษาปัญญาชนนักการเมืองบางส่วนก็ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องกันค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็แข็งขันมากก็เลยไปกดดันรัฐบาลตอนนั้นซึ่งมีศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกนะคะให้ต้องหาทางแก้แบบเป็นรูปธรรมให้ได้
แสดงว่าการออกกฎหมายการตั้งสปก.นี่คือมาจากแรงกดดันการเรียกร้องของประชาชนโดยตรงเลย
ชัดเจนเลยค่ะรัฐบาลก็ตอบสนองโดยการเร่งผลักดันกฎหมายฉบับสำคัญคือพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518ซึ่งประกาศใช้เมื่อ6มีนาคม2518
ครับ
แล้วกฎหมายฉบับนี้เองค่ะที่กำหนดให้ตั้งสปก.ขึ้นมาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเลยก็ถือเป็นความพยายามของรัฐนะคะที่จะใช้กลไกกฎหมายกลไกการบริหารเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินที่มันรุนแรงมากตอนนั้น
เข้าใจที่มาแล้วครับมีความเป็นมาทางการเมืองสังคมสูงมากทีเดียวทีนี้พอเป็นองค์กรก็ต้องมีสัญลักษณ์มีตราประจำองค์กรตราสปก.ที่เป็นรูปวงกลมรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะ
อยากให้ช่วยถอดรหัสความหมายหน่อยครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้าง
ตัวตราสัญลักษณ์นี่ก็น่าสนใจนะคะภาพหลักตรงกลางเลยเนี่ยคือพระวรุณค่ะท่านเป็นเทพแห่งฝนความอุดมสมบูรณ์ก็สื่อถึงภารกิจด้านเกษตรโดยตรงเลยแล้วการที่ท่านถือพระขันเนี่ยนะคะก็เป็นสัญลักษณ์แทนอำนาจอำนาจในการบริหารจัดการการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ต้องทำด้วยความสุจริตยุติธรรม
อ๋อพระขันคืออำนาจและความยุติธรรมแล้วที่ท่านประทับบนหลังพญานาคล่ะครับเกี่ยวข้องกันยังไง
พญานาคนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับน้ำอยู่แล้วนะคะการที่พระวรุณประทับบนพญานาค ก็เลยสื่อถึงการที่สปกเนี่ยเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
อ๋อเชื่อมโยงกับกระทรวง
ใช่ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีภาพประกอบด้านข้างด้วยนะคะด้านขวาก็เป็นเกษตรกรชายกำลังขุดดินก็คือการปรับปรุงพื้นที่พัฒนาพื้นที่ด้านซ้ายเป็นเกษตรกรหญิงถือรวงข้าวก็คือผลผลิตความสำเร็จทางการเกษตร
ครับ
ทั้งหมดนี้ก็ล้อมด้วยลายเมฆลายน้ำสื่อถึงความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ค่ะ
โอ้โหครบถ้วนเลยนะครับทั้งภารกิจทั้งสังกัดทั้งความอุดมสมบูรณ
์ค่ะ
มีเกรดเล็กๆด้วยใช่ไหมครับเรื่องการประกวดตราสัญลักษณ์ใหม่ๆประจำปี
อ๋อใช่ค่ะเหมือนกับว่าในงานวันคล้ายวันสถาปนาสปกแต่ละปีเขาก็จะมีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับงานนั้นๆด้วยค่ะก็ต้องมีความทันสมัยสร้างสรรค์สวยงามเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานในปีนั้นๆค่ะ
น่าสนใจครับทีนี้มาถึงส่วนที่น่าจะสำคัญมากๆเลยคือเรื่องอำนาจแล้วก็กลไกการทำงานของสปกข้อมูลที่เรามีเนี่ยชี้ว่าอำนาจส่วนใหญ่อยู่ที่คณะกรรมการโดยเฉพาะคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคปก.
ใช่ค่ะคปก.
อยากให้ช่วยขยายความบทบาทของคปก.หน่อยครับว่าทำไมถึงสำคัญแล้วมีอำนาจอะไรที่มันส่งผลกระทบโดยตรงบ้างครับ
คปก.นี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักเลยค่ะในการกำหนดนโยบายกำหนดทิศทางการปฏิรูปที่ดินทั้งหมดคือถ้าเปรียบสปก.เป็นหน่วยปฏิบัติงานใช่ไหมคะคปก.ก็เหมือนเป็นคณะผู้บัญชาการหรือเป็นสมองอะค่ะที่วางแผนควบคุมภาพรวมทั้งหมด
เป็นเหมือนมันสมองเลย
ใช่ค่ะอำนาจสำคัญที่ส่งผลโดยตรงเนี่ยมีหลายด้านมากแต่ขอยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆสัก 2-3 เรื่องนะคะ
ได้เลยครับเชิญเลยครับ
อย่างแรกเลยค่ะคืออำนาจในการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะของการดึงพื้นที่เข้ามาจัดการตามพรบไม่ว่าจะเป็นที่ดินรัฐหรือที่ดินเอกชนที่เข้าเงื่อนไขเช่นไม่ได้ทำประโยชน์เองหรือมีที่ดินเกินขนาดที่กฎหมายกำหนด
อือฮึ
การกำหนดเขตนี่สำคัญมากนะคะเพราะมันเหมือนการปักหมุดว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะถูกเอามาจัดสรรใหม่เพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวของที่ดิน
แต่จากข้อมูลที่เรามีดูเหมือนว่าการกำหนดเขตนี่ก็มักจะเจอความท้าทายเยอะเหมือนกันนะครับในทางปฏิบัติ
ถูกต้องค่ะ
เช่นแนวเขตไปทับซ้อนกับพื้นที่อื่นหรือว่ามีการต่อต้านจากคนที่อาจจะเสียประโยชน
์ใช่เลยค่ะนั่นคือความซับซ้อนในโลกความเป็นจริงเลยการกำหนดเขตมันไม่ใช่แค่ขีดเส้นบนแผนที่ง่ายๆแต่ต้องไปจัดการปัญหาหน้างานต้องดีลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะแยะไปหมดซึ่งอันนี้มันก็เชื่อมโยงกับอำนาจสำคัญอีกอย่างของคปก.ค่ะคือการพิจารณาเรื่องการจัดซื้อหรือการเวนคืนที่ดิน
การเวนคืนคำนี้ฟังดูค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับมันคืออะไรกันแน่ครับการเวนคืน
การเวนคืนหรือ expropriation นะคะในทางกฎหมายก็คือการที่รัฐใช้อำนาจบังคับซื้อที่ดินคืนจากเอกชนเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์สาธารณะซึ่งในบริบทของกฎหมายปฏิรูปที่ดินเนี่ยก็คือเอาที่ดินนั้นมาจัดสรรให้เกษตรกรค่ะ
อ๋อบังคับซื้อ
ใช่ค่ะถือเป็นเครื่องมือสุดท้ายเลยในกรณีที่ไม่สามารถจัดซื้อโดยสมัครใจได้จริงๆแต่ก็ต้องมีการจ่ายค่าทดแทนที่เป็นธรรมตามกฎหมายนะคะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากต้องพิจารณารอบคอบมากๆค่ะ
เข้าใจแล้วครับเป็นมาตรการที่อาจจะจำเป็นแต่ก็ต้องระวังผลกระทบเยอะ
ใช่ค่ะ
แล้วพอได้ที่ดินมาแล้วไม่ว่าจะด้วยการจัดซื้อหรือเวนคืนคปก.มีบทบาทในการจัดสรรต่อยังไงครับ
คปก.มีอำนาจสำคัญอีกอย่างคือกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรค่ะหรือสถาบันเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์ในที่ดินนั้น
ๆ
รวมถึงกำหนดเนื้อที่ที่จะจัดสรรด้วยแล้วก็รูปแบบการให้สิทธิ์ซึ่งหลักๆ ก็คือการให้เช่าหรือเช่าซื้อค่ะ
เช่ากับเช่าซื้อนี่ต่างกันยังไงครับ
การเช่าก็คือได้สิทธิ์ใช้ประโยชน์ที่ดินจ่ายค่าเช่าไปตามเวลาที่กำหนดแต่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของสปก.อยู่นะคะ
ครับ
ส่วนเช่าซื้อก็คล้ายๆการผ่อนจ่ายค่ะคือจ่ายค่าเช่าซื้อเป็นงวดๆไปเรื่อยๆจนครบตามสัญญาก็จะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นไปในที่สุดค่ะ
อ๋อผ่อนจนเป็นของเรา
ประมาณนั้นค่ะการกำหนดหลักเกณฑ์ตรงนี้สำคัญมากนะคะเพื่อให้การจัดสรรที่ดินมันเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเรื่องคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยแหละค่ะที่มักจะเป็นประเด็นถกเถียงกันหรือถูกตรวจสอบอยู่บ่อย
ๆอ๋อครับครับประเด็นเรื่องเกษตรกรตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าเอาที่ดินสปก.ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่เราเห็นเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆ
ใช่ค่ะ
ก็เกี่ยวข้องกับอำนาจในการ กำหนดแล้วก็กำกับดูแลตรงนี้ของคปก.นี่เอง
ใช่เลยค่ะรวมถึงอำนาจในการกำหนดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยแล้วก็การติดตามประเมินผลคปก.จึงมีบทบาทตั้งแต่ต้นน้ำคือหาที่ดินกลางน้ำคือจัดสรรกำหนดกติกาไปจนถึงปลายน้ำคือกำกับดูแลประเมินผลเพื่อให้การปฏิรูปที่ดินมันบรรลุเป้าหมายจริงๆค่ะ
ชัดเจนขึ้นมากเลยครับพอเห็นภาพรวมอำนาจกลไกต่างๆแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าแล้วเป้าหมายสูงสุดหรือวิสัยทัศน์ที่สปก.ประกาศไว้ในปัจจุบันคืออะไรครับเขาอยากเห็นองค์กรและผลลัพธ์เป็นแบบไหนในอนาคต
วิสัยทัศน์ล่าสุดที่สปก.ตั้งไว้นะคะคือองค์การทันสมัยในการจัดการการปฏิรูปที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรค่ะ
องค์การทันสมัยกับยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร2คำนี้ก็ความหมายกว้างเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะ
แล้วเขามีพันธกิจหรือภารกิจหลักๆอะไรบ้างครับที่จะทำให้ไปถึงวิสัยทัศน์นี้ได
้มีพันธกิจหลักๆอยู่3ด้านค่ะที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นี้ข้อแรกเลยก็คือจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้แล้วก็สถาบันเกษตรกรอันนี้คือภารกิจหลักดั้งเดิมเลยนะคะแต่เน้นเรื่องการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมากขึ้นคือไม่ใช่แค่ให้ที่ดินแล้วจบแต่ต้องดูแลการใช้ประโยชน์ด้วย
ต้องยั่งยืนด้วย
ใช่ค่ะข้อ2คือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทั้งด้านการผลิตการจัดการผลผลิตการตลาดอันนี้คือการต่อยอดจากการมีที่ดินแล้วให้เกษตรกรเก่งขึ้นแข่งขันได้มีรายได้ที่มั่นคงซึ่งมันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตจริง
ๆครับพัฒนาตัวเกษตรกรเอง
ใช่ค่ะและข้อ3คือพัฒนาองค์การด้วยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรมอันนี้คือการปรับปรุงภายในองค์กรเองให้แข็งแรงทันสมัยใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็บุคลากรต้องมีความสามารถมีจริยธรรมเพื่อจะให้บริการและทำงานตามภารกิจได้ดีที่สุดค่ะ
ฟังดูเป็นเป้าหมายที่ท้าทายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการจะเป็นองค์การทันสมัยในขณะที่ต้องทำงานกับปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆแล้วก็โครงสร้างเดิมๆที่มีอยู่
ใช่ค่ะ
การยกระดับคุณภาพชีวิตนี่ก็ไม่ใช่แค่เรื่องที่ดินอย่างเดียวจริงๆอย่างที่บอกต้องพัฒนาคนพัฒนาอาชีพควบคู่ไปด้วย
ถูกต้องเลยค่ะมันสะท้อนว่าสปก.เองก็ตระหนักนะคะว่าการปฏิรูปที่ดินในยุคปัจจุบันเนี่ยมันซับซ้อนกว่าสมัยก่อนเยอะการมีที่ดินมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ต้องสร้างระบบนิเวศทั้งหมดที่มันเอื้อให้เกษตรกรเติบโตได้ด้วยทั้งเรื่ององค์ความรู้เทคโนโลยีการเข้าถึงแหล่งทุนตลาดต่างๆซึ่งพันธกิจทั้ง3ด้านก็พยายามจะครอบคลุมมิติเหล่านี้ค่ะ
ครับวันนี้เราก็ได้สำรวจเรื่องราวของสปก.กันมาพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่จุดกำเนิดที่เป็นผลมาจากเรียกร้องทางสังคมหลัง14ตุลา
ค่ะมาจนถึงโครงสร้างอำนาจโดยเฉพาะบทบาทสำคัญของคปก.ในการกำหนดนโยบายการจัดหาจัดสรรแล้วก็กำกับดูแลที่ดินปฏิรูปซึ่งก็เต็มไปด้วยความท้าทายในทางปฏิบัติจริงๆนะคะ
ใช่ครับแล้วก็ได้เห็นเป้าหมายในปัจจุบันผ่านวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะเป็นองค์กรทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรจริงๆด้วยพันธกิจที่ครอบคลุมทั้งเรื่องที่ดินการพัฒนาคนแล้วก็การพัฒนาองค์กรเองด้วย
การทำความเข้าใจเรื่องสปก.เนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่การรู้จักหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งนะคะแต่มันเป็นการมองลึกลงไปในความพยายามของรัฐไทยที่จะจัดการกับปัญหาพื้นฐานสำคัญเรื่องความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินซึ่งมันส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความเป็นธรรมโดยรวมเลยค
่
ะ
ใช่เลยครับมันคือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ยังต้องทำกันต่อไปก่อนจะจบการคุยกันวันนี้ผมอยากชวนทิศต่อนิดนึงนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยทั้งประวัติศาสตร์อันยาวนานความซับซ้อนของปัญหาแล้วก็เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของสปก.
ค่ะมีประเด็นไหนที่น่าคิดเป็นพิเศษหรอคะ
ผมคิดว่าคำถามสำคัญที่อาจจะยังต้องการคำตอบที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือเมื่อมองจากวันนี้ย้อนกลับไปเนี่ยอะไรคือผลกระทบที่แท้จริงของการปฏิรูปที่ดินโดยสปก.ตลอดเวลาเกือบ50ปีที่ผ่านมาต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในภาพรว
ม
และเมื่อมองไปข้างหน้าอะไรคือความท้าทายใหญ่ที่สุดที่มันอาจจะขัดขวางไม่ให้สปก.บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรทันสมัยและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้อย่างเต็มที
่เป็นคำถามที่ตรงประเด็นแล้วก็ท้าทายมากจริงๆค่ะการประเมินผลกระทบที่แท้จริงมันซับซ้อนนะคะต้องมองหลายนิติมากๆทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาจจะมีคำตอบที่แตกต่างกันด้วยซ้ำ
ครับ
ส่วนความท้าทายในอนาคตนี้ก็มีเยอะแยะเลยค่ะทั้งข้อจำกัดเรื่องที่ดินเองงบประมาณ กฎระเบียบต่างๆไปจนถึงปัญหาเรื่องการนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในพื้นที
่ครับก็คงเป็นคำถามที่เราต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไปนะครับฝากไว้ให้ลองไปขบคิดกันดูสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ